Kun pohdimme kysymystä johdatuksesta, niin aihe liittyy tietenkin niihin käytännöllisiin tilanteisiin, joissa mietimme, minne mennä opiskelemaan, minne mennä töihin, mikä on minun tuleva ammattini, kuka on minun tuleva aviopuolisoni, mistä minä tiedän, mikä on Herran täydellinen tahto. Entä jos Jumala haluaakin minun olevan kristitty liikemies ja minä erehdyn luulemaan, että hän haluaa minun olevan lähetyssaarnaa jossain Kiinassa tai muualla. Mistä minä tiedän Jumalan niin kutsutun täydellisen tahdon? Mistä minä voin olla varma, että se on hän, että hän on juuri hän, että hän on se Jumalan täydellinen tahto minun elämässäni, eikä se sallitussa tahdossa oleva B-vaihtoehto tai C-vaihtoehto. Nämä on niitä hirveitä kysymyksiä, eikö vaan? Kauheita kohtalon kysymyksiä. Siis työpaikka vielä menettelee jollakin tavalla, koska sieltä voi erehdyttyään ottaa potkut ja lähteä toiseen, mutta aviopuolison valinta on hieman kohtalokkaampi valinta, eikö vaan? Et voi seuraavana päivänä tulla siihen tulokseen, että ei hän ollutkaan hän. Ja joka tapauksessa käytännössä huomaan, että nämä ovat niitä kysymyksiä, jotka vievät todellisiin ahdistuksiin. Ja jos on vähänkin, tai siis kaikennäköiset sieluhoidolliset ongelmat, jotka ovat taustalla, heikko itsetunto, se, että ei ole koskaan oppinut itse tekemään omia vastuullisia valintoja, ei ole oppinut käyttämään tahtoaan, kaikki tämä vain vahvistaa näitä osittain, vain osittain teologisia kysymyksiä. Teologiset kysymykset ovat usein pohjimmiltaan sieluhoidollisia kysymyksiä. Eivätkä ne ratkea aina sillä, että niitä käsitellään teologista. Joka tapauksessa johdatusopetus on sellainen asia, joka tuntuu olevan ilmassa. Minä en ole kuullut loppujen lopuksi kovinkaan monen systemaattisesti opettavan johdatuksesta. Mutta johdatusopetus on sellaista, joka välittyy sellaisina pieninä kommentteina, sivuhuomautuksena. Herra heitti sinne ja Herra käski tuonne ja sitten Herra otti niskasta kiinni ja sitten Herra teki tätä. Ja kun minä kysyin Jumalalta, hän sanoi sitä ja aivan selvästi sitten tuli kauhea sisäinen rauha. Ihana syvä sisäinen rauha ja niin poispäin. Ja tämä johdatusopetus, se on ikään kuin sarja itsestäänselvyyksiä, jotka on ilmassa vaan. Ja mä uskon, että suunnilleen jokaisella kristityllä on jonkinlainen käsitys siitä, millä tavalla Jumala johdattaa. Ja se käsitys ei välttämättä ole syntynyt systemaattisen opetuksen seurauksena, vaan se on napattu pieninä iskulauseina ja sivuhuomautuksena sieltä ja täältä. Ja nyt haluaisin teidän kanssanne asettaa näitä itsestäänselvyyksiä kyseenalaiseksi. Mä itse toimitin kirjan 8 vuotta sitten, koin syvää Jumalan johdatusta tehdä kirjan Jumalan johdatuksesta. Ja minulla oli aivan ihana sisäinen rauha. Ja ajattelin tekeväni Jumalan seurakunnalle suuren palveluksen. Tänä päivänä ihmettelen, miksi Jumala ei lyönyt jollakin isolla nujalla päähän ennen kuin tein sitä kirjaa. Että en olisi tehnyt sitä, koska nyt mä joudun melkein joka sivua korjaamaan 8 vuoden jälkeen. Sääli vaan, että sitä on myyty joka 10 000 kappaletta. Enkä mä pysty saamaan niitä takaisin, joten mä julkisesti korjaan omaa opetustani siinäkin kirjassa. Siinä oli paljon hyvää, mutta joitakin peruskäsityksiä, Jumalan johdatuksia olin niellyt, joita nyt joudun ihan perusteellisesti uudelleen arvioimaan. Mutta ennen kuin käymme opetukseen, toivon, että voisimme yhdessä rukoilla. Herra, johdata meitä tämän parin tunnin aikana ymmärtämään ja käsittämään jotain siitä, minkä luonteinen ja minkälaatuinen on suhde ihmisen ja Jumalan välillä. Meidän ja sinun välillä. Minun ja sinun välillä. Rukoilen, että sinun pyhä henkisi voisi paljastaa meille irvikuvia, sellaisia käsityksiä, jotka pohjautuvat pelkoihin ja ahdistuksiin, vääristyneeseen jumalakuvaan, harhaisiin Raamatun tulkintoihin. Avaa meille Jumala syvä ymmärrys rakkaussuhteen laadusta ja luonteesta. Että me oppisimme ymmärtämään sinun tahtoasi, sisäistämään sitä, rakastamaan sitä, intohimoisesti etsimään sitä ja koko olemuksellamme antautumaan sen toteen elämiseksi. Rukoilen, että itse kullakin tulisi sellaisia aha-elämyksiä, että itse kukin meistä voisi tehdä oivalluksia omaan käytännön tilanteeseensa. Nähdä, millä tavalla joku periaate soveltuu juuri siihen tilanteeseen, missä hän nyt on. Suhteessa lähimmäisiinsä, suhteessa elämän tehtäväänsä, ammattiinsa, opiskeluaiheeseensa. Mihin tahansa tärkeisiin valintoihin, mitä meillä on edessämme. Auta meitä kohtaamaan uusi vuosi, etsien sinun tahtoasi ja sinun valtakuntaasi ennen kaikkea, koska sitä me janoamme, sitä me kaipaamme. Johdata meitä Jumala siinä, Jeesuksen nimessä, aamen. Mä tuun taas esittämään sellaisia teesinomaisia väittämiä Jumalan johdatuksesta. Ensin muutama Raamatun paikka johdatukseksi. Jesajan johdannuksi, Jesaja 58.11, ja Herra johdattaa sinut iäti. Tämä on vain lupaus siitä, että johdatus on tosi. Psalmi 48.15, sillä tämä on Jumala, meidän Jumalamme, aina ja iankaikkisesti. Hän johdattaa meitä kuolemaan asti. Se, että Jumala johdattaa, on varma asia. Hän on äärettömän kiinnostunut jokaisesta yksilöstä, niin käsittämättömältä ja kohtuuttomalta kuin se tuntuukin. Sanoin edellisellä tunnilla edellisessä seminaarissa, että evankeliumin kärki kohdistuu yksilöön. Jumalan rakkaus kohdistuu yksilöön. Ja tämän keskeisen asian meidän täytyy pitää mielessämme käsitellessämme johdatusta. Todella kohdistuu sinuun. Jumala rakastaa sinua yksilöllisellä rakkaudella ja siksi hän haluaa yksilöllisesti sinua johdattaa. Mutta se, millä tavalla me miellämme tämän johdatussanan, mitä me luemme siihen sanaan sisälle, nousee hyvin paljon siitä elämäntilanteesta, missä me olemme, nousee hyvin paljon siitä elämän kokemuksesta, mikä meillä on. Jos meidän oma tahtomme on aina lapsesta asti nujerrettu, jos meitä on aina käsketty vain tottelemaan, kyselemättä ja mukisematta mitään, niin on hyvin todennäköistä, että kun me kuulemme jotain Jumalan johdatuksesta tai vain sanan Jumalan johdatus, niin me luemme tämän tähän asti kokemamme johdatusmuodon sisälle tähän Jumalan johdatukseen. Me oletamme, että johdatus on samalla lailla väkivaltaista. Johdatus on asia, joka on yksipuolinen. Siinä ei kysytä meiltä mitään. Se on sellaista niskasta kiinni ja tosta oikealle ja siitä vasemmalle juttua. Ja ongelma on vielä se, että se pitäisi kuitenkin jotenkin, siis jotenkin mun pitäisi vielä löytää se käsi, joka ottaa minun niskasta kiinni. Ensimmäinen väittämäni johdatuksen suhteen on, johdatus on rakkaudellista ja yksilöllistä kasvatusta, eikä automaattista kauko-ohjausta. Johdatus on rakkaudellista ja yksilöllistä kasvatusta, ei automaattista kauko-ohjausta. Eli läpi näiden tuntien tulen asettamaan kaksi vastakkaista käsitystä johdatuksesta eteenne verrattaviksi. Ja väitän, että se käsitys johdatuksesta, jota vastaan tulen puhumaan koko ajan, on verrattain yleinen. Ei vain tietylle kuppikunnalle kuuluva, vaan herätyskristillisyydessä yleisesti vallalla oleva johdatuskäsitys. Miten on suhteemme Jumalaan? Sitä kuvataan usein sellaisella tavalla, että saa sellaisen mielikuvan siitä, että ihminen on kuin sellainen kauko-ohjattava leikkiauto tai robotti. Että Jumala vääntelee taivaasta rattia ja tarvitaan vain, että lähetin on kunnossa. No sehän on kunnossa, koska se on taivaassa. Mutta sitten tarvitaan, että on vastaanotin kunnossa ja siinä voi olla paljon virheitä, koska se on maan päällä. Jossain täällä on vastaanotin. Ja sitten pitää löytää se oikea aaltopituus. Ja kun vastaanotin ja aaltopituus on löytynyt, niin kun Jumala vääntää, niin täällä kääntyy, eikö vaan? Ja meidän pitää vaan löytää tämä aaltopituus ja vastaanotin, jonka jälkeen me olemme täydellisessä Jumalan tahdossa, täydellisessä Jumalan johdatuksessa. Ja se on sitä juuri, että tänä aamuna menet tota tietä töihin ja tapaat matkan varrella hänet ja siitä se alkaa. Ja kaikki on hyvin pikkutarkkaa, ja me olemme kuulleet paljon esimerkkejä siitä, kuinka pikkutarkasti Jumala johdattaa, ja minä palaan näihin, enkä kiellä niitä, en kiellä, etteikö olisi olemassa yksityiskohtaista, yliluonnollista Jumalan johdatusta, mutta sanon kättelyssä, että ne ovat poikkeuksia, mutta mä palaan tähän myöhemmin. Johdatus on kasvatusta, ei kauko-ohjausta. Me emme ole leikkiautoja, me emme ole robotteja, me emme ole kauko-ohjattuja satelliitteja. Me olemme rakkaussuhteen toinen osapuoli. Ja johdatus rakkaussuhteessa ei ole tekniikkaa, ei ole mekaniikkaa, ei ole temppuja, miten se tehdään. Eikä ole systeemin oppimista, vaan se on sitä, että oppii tuntemaan toisen syvemmin. Tuntemaan hänen tunteensa, hänen ajatuksensa, hänen tahtonsa, hänen unelmansa, hänen päämääränsä, hänen tavoitteensa, ymmärtämään ne, sisäistämään ne, valitsemaan ne ja ojentautumaan niiden mukaan rakkaudesta. Ei pelosta, ei pakosta, ei ahdistuksesta, ei vavistuksesta, rakkaudesta. Joitakin esikuvia, joita löydämme Raamatusta Jumalan ja ihmisen välisestä suhteesta. Nämä esikuvat kertovat meille jotain johdatuksen luonteesta myös. Ensinnäkin Jumalan johdatus on isän ja äidin antamaa johdatusta. Isällistä johdatusta ja äidillistä johdatusta. No niin. Tietenkin nämä sanat, jotka olen tarkoittanut vapauttaviksi sanoiksi, voivat juuri siksi, voivat olla toiselle kuitenkin hyvin ahdistavia sanoja. Koska isällinen johdatus merkitsee sinulle piiskaa ja väkivaltaa. Äidillinen johdatus voi merkitä sinulle sitä, että kukaan ei sano mitään, saa tehdä just niin kuin tykkää. Eli nämäkin sanat ovat miellettyjä meidän kokemustaustamme kautta, väistämättömästi. Ja siksi meidän täytyy ensin kysyä, että mikä on oikea ja terve isällinen ja äidillinen johdatus. Ja sen kautta me ymmärrämme ainakin aavistuksenomaisesti, mikä on oikea Jumalan antama johdatus. Mikä on se johdatus, jonka Jumala antaa lapselleen, minkä luonteinen se on. 5. Mooseksen kirja 8 ja 5. Tiedä siis sydämessäsi, että Herra sinun Jumalasi kasvattaa sinua, niin kuin isä kasvattaa poikaansa. Millä tavalla isä johdattaa lastansa? Onko isän johdatus sellainen, että hän kirjoittaa pojalleen jo etukäteen valmiin elämän kerran? Mutta ei näytä sitä koskaan pojalle. Sitä mukaan, kun poika varttuu, hän joutuu arvaamaan, mitä siinä elämän kerrassa on. Ja isä ikään kuin nautti oikein siitä, että hän näyttää niin vähän kuin mahdollista tästä elämänkerrasta, mutta poika parhaan pitää kuitenkin elää se elämänkerta. Löytää, mitä toisella sivulla seuraavalla sivulla sanotaan. Ja voi häntä, jos ei onnistu siinä. Sitten hän ei ole enää isän täydellisessä tahdossa, vaan eksyy jossakin tuolla oman tahdon tiellä. Kuitenkin tämä suunnilleen, ehkä hieman irvailtuna, on se käsitys, mikä on ilmassa suhteessa Jumalan johdatukseen. Jumala on kirjoittanut täydellisen elämän kerran sinulle ja minulle. Meidän täytyy arvata, missä se kulkee, mitä siinä lukee. Pitääkö meidän tänään olla todella Expossa vai olisiko meidän pitänyt olla Tampereella? Koska hän on nyt siellä. Ja jos me emme ole siellä, hän kulkee meidän ohitsemme. Jumala saattaa antaa varasuunnitelmassa jonkun toisen, mutta täydellisyys meni ohitse. Kristin kasvu kakkosessa, joka käsitteli tätä johdatusta, sillä sanotaan näin, ja mä korjaan nyt tämän, mitä sillä sanottiin. Jos Jumalalla on täydellinen suunnitelma jokaista luontokappaletta varten, kuinka hän voisi välittää vähemmän omista lapsistaan? Eli argumentti kuuluu näin. Ensin puhutaan muurahaisista ja mehiläisistä ja jokaisesta pienestä luontokappaleesta, jolla on siis oma täydellinen ohjelmoitu paikkansa luomakunnan ihmeellisessä toimivuudessa. Ja sitten sanotaan, jos Jumala rakastaa sinua enemmän kuin muurahaista, niin tietenkin hänellä on vielä tarkempi suunnitelma sinulle kuin muurahaisille. Ja silloin tämä argumentti kuulosti minusta hyvin järkeenkäyvältä. Mä ajattelin, totta kai, tietenkin. Nyt ajattelen täysin päinvastoin. Juuri siksi, että Jumala rakastaa minua enemmän kuin muurahaista, hänellä ei ole niin pikkutarkkaa suunnitelmaa minulle kuin muurahaisille. Koska hänen rakkautensa antaa minulle yksilöllistä vapautta. Hänellä ei ole pikkutarkempaa suunnitelmaa, syvällisempi tarkoitus, monipuolisempia mahdollisuuksia, suurempaa vapautta, kyllä. Mutta ei pikkutarkempaa suunnitelmaa, yksilöllistä tapahtumaketjua. Ei ole olemassa mitään yhtä ainoata oikeata johdatusmenetelmää, koska kun puhumme isän johdatuksesta lapselle, niin se, minkä muodon johdatus saa suhteessa lapseen, riippuu tietenkin mistä muusta kuin lapsen iästä, eikö vaan. Eri ikäisille lapsille annetaan erilaista johdatusta. Hyvin pienelle lapselle annetaan täydellistä hoivaa. Hänen ruokavalionsa valitaan, hänen nukkumapaikkansa valitaan, kaikki valitaan hänen puolestaan. Hän ei tee mitään omia valintoja ollenkaan. Mutta vähitellen, kun hän oppii eriytymään tästä symbioottisesta suhteesta vanhempiinsa, hän saa mahdollisuuden yksilölliseen liikkumatilaan ja johdatus saa muotonsa säännöissä. Yksinkertaiset kiellot. Älä koski, älä maista, älä sormi pieni koski, minne vain, niin poispäin. Ja käskyt, kengät nurkkaan, ei keskelle lattiaa, varo hellaa, siitä tulee pipi. Siis kiellot ja käskyt, säännöt, johdatus saa muotonsa säännöissä. Ja Jumala antaa sääntöjohdatusta niille, jotka ovat siinä iässä, että he eivät syvällisempää johdatusta, suurempaa vapautta ja vastuuta edellyttävää johdatusta ymmärrä ja käsitä, eivätkä osaa ottaa vastaan, koska ovat lapsia. Jumala antaa lapselle ikää vastaavaa johdatusta. Jos otetaan tämä hella esimerkki. Niin tietyssä iässä hellaan ei saa koskea. Ja järkevin johdatus, minkä voi antaa lapselle, on vain kielto. Älä koske, siitä tulee pipi. Mutta kuvitelkaamme, että johdatuksen menetelmä jää tähän. Lapsi kasvaa ja kasvaa, kuvitellaan, että hän on vielä tyttölapsi, hän tulee aikuiseksi naiseksi, eikä hän ymmärrä vieläkään hellasta mitään muuta kuin sen, että siihen ei saa koskea. Hella on vaarallinen. Ja hän menee naimisiin ja hänellä tulee aviollisia ongelmia, koska hän ei uskalla koskea hellaan. Mutta juuri tällä tavalla me kuvittelemme Jumalan johdettavan. Siis me kasvamme aikuisuuteen asti ja me monesta asiasta kuvittelemme, että edelleenkään niitä ei saa koskea. Se on vaarallista. Älä lue, älä katso, älä kuuntele, älä ole heidän kanssaan, niin poispäin. Emme me ikinä kasva yli tämän sääntötason johdatuksen, ymmärtämään syvällisempiä periaatteita siitä, millä tavalla tämä vaarallinen hella olisi hyödynnettävissä. Millä tavalla sitä voisi käyttää. Johdatus saa vähitellen, tai sen pitäisi saada vähitellen, periaatteellisia muotoja. Eli, että lapsi oppii ymmärtämään periaatteita elämästä. Jumalan tahto välittyy meille ensin sääntöjen muodossa, sitten periaatteiden muodossa. Rakasta, epäitsekäs, palvele, tarkoituksesta. Päämääristä, tavoitteista, joita ei ilmaista enää niin tällaisilla käytöstä ohjaavilla säännöillä, vaan sydäntä ohjaavilla periaatteilla. Periaatteet ovat syvällisempiä asioita kuin säännöt. Mutta jos me jäämme tälle sääntötasolle, niin me odotamme, että Jumala joka ikisestä asiasta sanoo meille, saako koskea vai eikö saa koskea. Onko se hän vai eikö se ole hän? Onko se tämä vai eikö se ole tämä? Ja koko elämä on tätä kyllä tai ei, mustaa tai valkoista, käskyä tai kieltoa. Sanalaskut 10 ja 1 oli ensimmäinen Raamatun paikka, jonka meidän pojat joutuivat oppimaan ulkoa. Viisas poika on isällensä iloksi, mutta tyhmä poika on äidillensä murheeksi. Minä tiedän, miksi tämä pitää niin epäoikeudenmukaisesti jakaa, että isä saa ilon ja äiti saa murheet. Viisas poika on vanhemmilleen iloksi. Mutta nyt jos me olemme sääntötasolla, niin me kuvittelemme, että tottelevaisuus on korkein hyve, mitä on olemassa. Ja Jumala ei odota lapsiltaan mitään muuta enemmän kuin tottelevaisuutta. Onko näin? Jos mä tiedän, että mä liikun nyt, käsittelen pyhiä sanoja. Mutta odottaako Jumala meiltä enemmän kuin tottelevaisuutta? Onko tottelevaisuus rakkauden korkein muoto? En sano, etteikö tottelevaisuus sisälly rakkauteen. Kyllä sisältyy. Mutta rakkaus on enemmän kuin tottelevaisuutta. Ja varsinkin jos edellytetään, että tottelevaisuus on sokeaa, kyselemätöntä. Siitä tulee vaarallista. Sinun täytyy ymmärtää, ketä tottelet ja mitä tottelet. Tottelevaisuuden korottaminen elämän ja kristityn korkeimmaksi ihanteeksi on vaarallinen asia. Jos se menee ohi viisauden ja ymmärryksen, on vaarallista totella, jos et ymmärrä, mitä tottelet. Vanhan testamentin aikana kun Jumalan kansa oli lapsi. Niin johdatus oli juuri tällaista yksityiskohtaista. Älä koske, älä maista, pue päällesi sitä, syö tätä. Nyt leiriydytte tohon, sitten kuljette 3 päivän matkan tuonne ja asettaudutte vuoren juurelle ja vuorelle ei sitten mennä, onko selvä. Leirin ulkopuolella käydään kakalla ja käset pestään juoksevassa vedessä ja uhripäivä on silloin ja silloin. Siis aivan yksityiskohtaista johdatusta, pikkutarkkaa sääntöä. Mutta Jumala ei tyytynyt tähän. Vähitellen kun ne olivat jo vuosisatoja totelleet näitä yksityiskohtaisia sääntöjä, Jumala profeetan kautta sanoi lievästi hermostuneena, tai ainakin profeetta oli lievästi hermostunut, hän sanoi, että en minä teidän uhrejanne halua, laupeutta minä haluan. Siis ne oli uhrannut ja ne oli tehnyt, mitä oli pikkutarkasti käskenyt, mutta ne ei ymmärtänyt sääntöjen takana olevia periaatteita. Ne ei ymmärtänyt sitä, mihin nämä säännöt juurtuivat. Ne eivät ymmärtäneet, mistä säännöt olivat ilmaisua. Kaiken kautta heidän oli tarkoitus oppia sääntöjen takana olevia syvällisiä periaatteita laupeudesta esimerkiksi. Ja nyt olisi jo aika ymmärtää, että olette nyt jo siinä iässä, että sääntöjen takana olevat periaatteet pitäisi välittyä vähän syvemmin. Laupeutta, laupeutta. Säännöt ovat toisarvoisia sisällön suhteen. Sääntö antaa vain ulkonaista muotoa kalliille sisällölle. Toiseksikin Jumalan johdatus on ystävän antamaa johdatusta. Mä en käsittele nyt näitä seuraavia niin paljon. Kirjoittakaa ne vaan ylös ja miettikää vaikka ryhmässä. Minkälainen on ystävän antavaa johdatus? Jumalan johdatus on puolison antamaa johdatusta. Jumalan johdatus on hyvän hallitsijan antamaa johdatusta. Minkälainen on hyvä hallitsija? Silloin kun yritetään korostaa tätä tottelevaisuuspuolta elämässä, niin sanotaan, Jumala on Herra. Ja se on totta, hän on Herra. Mutta heti kun me puhumme herraudesta ja hallitsijasta, niin näyttää siltä, että me miellämme nämä sanat juuri sellaisella tavalla, että Herra on se, joka sanelee, ja alamaiset ovat se, jotka, ne, niitä, jotka pikkutarkasti tottelevat. Mutta minkälainen on hyvä hallitsija? Onko se, joka sanoo, sinusta tulee pappi, sinusta lukkari ja sinusta tulee... Ja sinä menet naimisiin hänen kanssaan, asettaudut tonne asumaan ja sieltä ei saa muuttaa. Me tiedämme. Minkälaista tällainen herraus on? Poliittisella tasolla meillä on jonkinlaista makua siitä, eikä meistä kukaan haluaisi asua sellaisen systeemin alla. Ei kukaan haluaisi elää sellaisen poliittisen herrauden alla, joka sanelee, mitä kukin saa tehdä ja mitä ei saa tehdä. Miksi? Koska se ei ole hyvää herrautta. Se ei ole rakkaudellista herrautta. Se ei ole herrautta, joka kunnioittaa jokaisen yksilöllistä vapautta. Ei. Ei se ole rakkauden valtakunta. Mutta Jumala Herrana on tullut rakentamaan rakkauden valtakuntaa. Ja rakkauden valtakunnan olemukseen kuuluu jotakin sellaista, joka tekee tällaisen sanelupolitiikan mahdottomaksi. Rakkauden valtakunnan rakentaminen edellyttää vapauden kunnioittamista. Koska rakkaus kukkii vain vapaudessa. Jumalan valtakunta ei ole paikka, jossa kaikki on pikkutarkasti ohjelmoitu. Jumalan täydellinen tahto ei ole yksityiskohtainen sarja tapahtumia, vaan se on rakkaussuhde, jossa voi tapahtua melkein mitä tahansa. Rakkaussuhteessa voi tapahtua melkein mitä tahansa, ja se on edelleen rakkaussuhde. Jumala ei ole piirtänyt yksityiskohtaista karttaa siitä, mitä tietä kunkin on, olisi päästävä perille. Hän on antanut kaikille yhteisen suunnan, päämäärän ja tavoitteen ja tarkoituksen, rakkauden. Suunta on rakkaus, päämäärä rakkaus, tavoite on rakkaus, tarkoitus on rakkaus. Mutta vaikka täydellinen päämäärä on olemassa, niin täydellistä tietä täydelliseen päämäärään ei ole olemassa. Ymmärrättekö, täydellistä tietä siinä mielessä, että olisi olemassa vain joku yksi tietty tie, tapahtumasarja, jota kautta sinä pääset rakkauteen, jota kautta sinä opit rakastamaan. Rakkaudellisessa kasvatuksessa saa roomalaiskirje 8.28 syvän merkityksen kaikki yhdessä. Myötä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Kaikki epäonnistumiset, lankeemukset, typeryydet, tietämättömyydet, kompastukset, seiniäpäin kävelyt, kaikki yhdessä. Myötä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka rakkauden valtakunnassa kasvavat. Tällä minä haluaisin riisua pois tämän ylenpalttisen, pelottavan, hirvittävän kohtalokkuuden, joka näihin elämän valintoihin sijoittuu tämän toisen johdatuskäsityksen kautta. Ymmärrättekö, jos minä nyt valitsen väärin, niin minä olen menetettyä poikaa. Jos ei tämä olekaan täydellinen tahto, niin miten minun sitten käy? Ja on niin piittynyt tämä ajatus, että entä jos ei se olekaan hän? Niin meillä ei ole mitään onnistumisen mahdollisuuksia. Ja jos ei minun pitäisikään olla Afrikassa, niin Jumala ei voi millään tavalla minua siunata. Kaikki yhdessä. Vaikuttaa sinun parhaaksi. Ihan kaikki. Vaikka valitsisi tyhmästi, vaikka valitsisi tuhmasti, se vaikuttaa sinun parhaaksi, koska sinun tyhmyytesi ja sinun tuhmuutesi ei voi tehdä tyhjäksi Jumalan rakkautta sinua kohtaan, eikä Jumalan luovuutta, joka mahdollistaa sen, että hän voi minkä kirouksen tahansa kääntää siunaukseksi. Eivät Jumalan mahdollisuudet lopu sinun tyhmyyksisi. Eivät Jumalan mahdollisuudet lopu sinun tuhmuuksiisi. Kaikki yhdessä. Ole siis vapautettu tästä hirvittävästä pelosta. Että jos tässä kohden menet harhaan, niin ei ole enää paluuta Jumalan täydelliseen tahtoon. Jokaisesta pisteestä eteenpäin paras on edessä. Ja minä en lakkaa ihmettelemästä sitä, jonka näen jatkuvasti, että mitä suurempi on se kirous, jonka Jumala siunaukseksi kääntää, sitä suurempi on se siunaus, joksi hän sen kääntää. Ymmärrätkö, minä menisin väittämään, että sinä et voi elämääsi mokata sellaisella tavalla, etteikö Jumala voisi kääntää sitä yhtä suureksi ja suuremmaksi siunaukseksi kuin sinun mokauksesi on ollut. Ajattele nyt mokauksiasi, ajattele typeryyksiäsi, ajattele lankeemuksiasi ja ota siihen vastaan tämä lupaus. Tämäkin vaikuttaa minun parhaaksi. Rakkaus suhteessa Jumalaan. Kas kotona saattoi systeemi olla sellainen, että jos maitolasi kaatui pöydälle, niin sinä lensit pöydästä. Kotona systeemi saattoi olla sellainen, että jos keskiarvo ei ollut yli 9, niin isä mökötti seuraavan lukuvuoden, kunnes se taas oli yli 9. Kotona systeemi saattoi olla sellainen, että jos ei mene pikkutarkasti juuri niin kuin isä tai äiti tahtoi, niin sinä sait kokea, että sinä et ole enää lapsi. Sinä et ole enää rakastettu poika, sinä et ole enää rakastettu tytär. Mutta Jumalan perheessä systeemi ei ole tämä. Jumalan perheessä on tyhmiä lapsia ja siellä on tuhmia lapsia. Ne on kaikki yhtä rakastettuja. Koska hänen rakkautensa ei ole ehdollista. Sananlaskut 4.18, mutta vanhurskasten polku on kuin aamurusko, joka kirkastuu kirkastumistaan sydänpäivään saakka. Minusta uskossa kasvaminen on jatkuvaa heräämistä itsepetoksesta totuuteen, valheesta totuuteen, rooleista identiteettiin, mustavalkoisesta maailmankuvasta ja elämänasenteesta monivivahteiseen ja moniväriseen todellisuuteen, pinnallisuudesta syvälliseen ahdistukseen ja iloon, syntisistä teoista syntiseen sydämeen, pahuudesta pyhyyteen, tyhmyydestä viisauteen, lapsellisuudesta kypsyyteen ja niin poispäin. Jumalan johdatus on hyvän paimenen antamaa johdatusta. Johannes 10.14. Minä olen se hyvä paimen. Ja kesä 9 hän sanoo, tai kuvitellaan ensin, minkälainen on hyvän paimenen antamaa johdatusta. Vanhan johdatuskäsityksen mukaan se olisi suunnilleen sitä, että hyvä paimen sanoo, siis jokaisen lampaan selkään on isketty numero, sinä olet numeroja se ja se, ja sitten hän päästään laitumelle ja sanoo, siellä on numeroidut ruudukot. Jokainen menee omaan numeroituun ruutuunsa, ja ruudussa on sitten numerojärjestyksessä ruohonkorret, ja ne syödään juuri siinä järjestyksessä. No niin, hus siitä, ja ei eksytä sitten ruudusta toiseen, eikä järjestyksessä saa erehtyä. Tällainenko on hyvän paimenen antamaa johdatusta? Ei. Jeesus sanoi paimenesta ja lampaasta, hän on käyvä sisälle, ja hän on käyvä ulos, ja hän on löytävä laitumen. Paimen huolehtii siitä, että lammas pysyy turvallisuuden puitteissa, viisauden ja pyhyyden puitteissa. Mutta niiden sisällä on yksilöllistä liikkumatilaa sillä tavalla, että jos joku lammas tykkää leskelehdistä ja toinen voikukista, niin siitä vaan. Kukin mieltymystensä mukaan. Tietyissä puitteissa. Sama pätee hallitsijaan. Hyvä hallitsija on se, joka varmistaa, että rakkauden valtakunnassa vallitsee rakkaus, ei itsekkyys. Rakkaus asettaa puitteet, viisaus asettaa puitteet, oikeudenmukaisuus asettaa rajat. Ei se ole rajaton valtakunta, siinä mielessä, mutta se on vapauden valtakunta. Koska viisauden ja rakkauden ja pyhyyden ja puhtauden rajojen sisäpuolella vallitsee vapaus. Ei orjuus, ei pelko, vapaus. Lampaat ei käy vain sisällä, ne käy myös ulos. He ovat käyvä sisälle ja ulos, he ovat löytävän laitumen. Johdatusta ajatellessani minua kuitenkin järkyttää se ajatus siitä, kuinka paljon siitä johdatuksesta, jonka Jumala tahtoisi meille antaa, on sidottu siihen, mitä me olemme toinen toisillemme. Me olemme mieltäneet johdatuksen liian paljon sellaisena minun ja Jumalan välisenä asiana vain. Me olemme Kristuksen ruumis ja paljon siitä johdatuksesta, jonka Jumala tahtoisi meille antaa, on sidottu siihen, mitä me ruumiin jäseninä olemme toinen toisillemme. Paljon siitä viisaudesta ja rakkaudesta, lempeydestä, hoivasta, ohjauksesta, kasvatuksesta, opetuksesta, minkä Jumala haluaisi meille antaa, on sidottu siihen viisauteen, lempeyteen, ohjaukseen ja kasvatukseen, minkä me annamme toinen toiselle. Ja Jeesus katsoi aikanaan kansaa ja hän itki juuri tätä. Katso kansaa. Lauma ilman paimenta. Jos hän silloin itki, musta tuntuu, että katsellessaan samaa asiantilaa tänään taivas raikuu Jeesuksen parkua. Katso kansaa ilman paimenta. Ei ole kysymys vain sinun saamastasi johdatuksesta. On kysymys, uskottajalla, sinun antamastasi johdatuksesta. Sinun välittämästäsi johdatuksesta. Kuinka paljon Jumalan johdatusta sinä olet valmis välittämään lähimmäisillesi? Kuinka paljon ohjausta, opetusta, viisautta, elämänkokemusta, neuvoa, hoivaa, lohdutusta, sääliä, hoivaanottoa olet valmis antamaan? Kaikki tämä on Jumalan johdatusta. Ja osa siitä johdatuksesta, jonka Jumala haluaisi välittää lähimmäisellesi, saattaa pysähtyä sinuun. Mitä silloin tapahtuu? Astuuko Jumala korvaamaan sinut? Ei. Jumala itkee sitä, että sinun lähimmäisesi jäi ilman johdatusta. Jotkut meistä ovat ilman johdatusta. Sitä johdatusta, jonka meidän pitäisi antaa toinen toisillemme. Kuinka paljon me olemme nöyrtyneet kehoittamaan toisiamme tai vastaanottamaan kehoituksia toinen toisiltamme. Mä toivon, että te olette tehneet sitä ahkerasti näiden päivien aikana ja teette sitä arkipäivinä. Se on valtava haaste meille. Jokaisella on edessään saatanan valmistamia mahdollisuuksia pahaan ja Jumalan valmistamia mahdollisuuksia hyvään. Ei saatanalle ole niin tarkkaa, mitä sinä teet, kunhan se on pahaa. Eikä Jumalalle ole niin tarkkaa, mitä sinä teet, kunhan se on hyvää. Uskotko? No nyökätkää nyt edes joku tässä vaiheessa jo. Miksi me sitten niin mielellämme miellämme nämä raamatun paikat, johdatusta käsittelevät raamatun paikat sellaiseksi niskasta tarttumiseksi? Johdatus on sitä, että niin kuin ohjelmoidaan, kuljetetaan tästä näin tällä tavalla. Johtuuko se siitä, että me pelkäämme vastuuta, me pelkäämme vapautta? Me ehkä kaipaamme sitä, mutta toisaalta se ahdistaa meitä. Me kaipaisimme sitä, että olisi joku superisä, superäiti, joka ajattelisi meidän puolestamme ja tekisi valinnat meidän puolestamme. Eikö olisi ihanaa, jos näin olisi? En minä halua syyllistää tästä ketään. Jotkut lapset ovat siinä iässä, että heillä tulisi olla isä ja äiti, joka ajattelee heidän puolestaan ja valitsee heidän puolestaan. Mutta jos me aiomme kasvaa aikuisiksi, meidän tulisi oppia ajattelemaan itse ja valitsemaan itse. Ja johdatus ei silloin ole sitä, että joku tekee sen meidän puolestamme, vaan että me etsimme viisautta, etsimme ymmärrystä häneltä, joka meitä johdattaa. On paljon helpompaa seurata käskyä, mene Afrikkaan ja rakenna orpokoti, kuin seurata ohjetta, tee mitä tahansa, kunhan se on viisasta, rakkaudellista, epäitsekästä. Mutta me emme elä armeijassa. Siis armeijassa ei tarvita mitään muuta kuin korvat, jotka kuulevat, ja jalat, jotka juoksevat. Korvien välissä ei tarvitse olla mitään. Mitä vähemmän siellä on, sitä parempi. Mutta Jumalan valtakunta ei ole tällainen. Se olisi liian helppo nakki. Jumala haluaa, että me ymmärrämme laadun, elämän tarkoituksen, elämän sisällön, tavoitteen ja päämäärän. Sisäistämme sen ja elämme sen mukaisesti yksilöinä ja yksilöllisesti. Me pyydämme johdatusta ja Jumala saattaakin antaa meille periaatteita ymmärrettäväksi ja käytäntöön sovellettaviksi. Me pyydämme voimaa ja Jumala antaakin meille painoja kannettaviksi. Me pyydämme viisautta ja Jumala antaakin meille ongelmia ratkaistaviksi. Me pyydämme rohkeutta ja Jumala antaa meille vaaroja voitettaviksi. Me pyydämme rakkautta ja Jumala antaa meille heikkoja hoivattaviksi. Me pyydämme siunauksia ja Jumala antaa meille mahdollisuuksia valittaviksi. Me pyydämme kypsyyttä ja Jumala antaa meille kasvattavia kokemuksia. Me pyydämme kärsivällisyyttä ja Jumala antaa meidän odottaa. Toinen väittämä Jumalan johdatuksesta on, johdatus lisää meidän mahdollisuuksiamme ja vaihtoehtojamme, ei vähennä niitä. Johdatus lisää meidän vaihtoehtojamme, ei vähennä niitä. Ne kaksi vastakkaista johdatuskäsitystä, jotka olen asettanut verrattaviksi, voidaan piirtää näillä kuvioilla. Eli aikaisempi käsitys Jumalan johdatuksesta oli se, että alussa on vaihtoehtoja meidän kypsymättömyytemme takia, mutta kun me tulemme oikein hengellisiksi ja kun me tulemme oikein lähelle Jumalaa, niin sen jälkeen se käy pikkutarkemmaksi ja lopulta löytyy se punainen lanka. Se täydellinen Jumalan tahto, joka on piirretty Suomen kartalle tai maailman kartalle tästä Tampereelle ja sieltä sinne ja siellä me tapaamme hänet, menemme yhteiseen työpaikkaan, saamme potkut ja sen seurauksena lähdemme lähetyskentälle. Ja, tai sitten heti aamulla me tiedämme yksityiskohtaisesti, minkä väriset sukat laitamme jalkaamme, koska emmehän tiedä, minkälaisen vaikutuksen se tekee. Sitten saamme yksityiskohtaiset ohjeet siitä, että me käymme sitä tietä juuri töihin ja käännymme siitä vasemmalle ja törmäämme punapipoiseen tyttöön, joka orpona siinä seisoo kadun kulmassa ja häntä pitää tervehtiä erityisen ystävällisesti. Ja kun me sen teemme, hän purskahtaa itkuun ja me saamme evankelioida häntä. Ja me olemme kaikki kuulleet näitä kertomuksia siitä, kuinka ihmeellisesti Herra johdattaa, eikö vaan? Ja ehkä monet teistä ovat ajatelleet minun laillani, että voi, kumpa minäkin joskus sitten, kun olen oikein kypsä ja hengellinen. Nyt minun mielessäni ainakin, jotta saatatte ehkä ajatella, että no kun ei se saanut sitä johdatusta, niin se sanoo, että ei sitä ole olemassa. Mä nyt lähdin väittämään, että kuvio onkin aivan päinvastainen. Niin kauan kuin lapsi on pieni, polku on kapea. Ei ole mitään vapautta, ei ole tilaa yksilöllisyydelle, mutta sitä myötä, kun lapsi kasvaa, mahdollisuudet lisääntyvät. Ensin tulevat säännöt, jotka rajaavat hänen elämäänsä. Sääntöjen sisäpuolelle jää kuitenkin yksilöllistä vapautta. Jopa vanhassa testamentissa, missä oli niin valtavan yksityiskohtaiset säännöt siitä, mitä sai tehdä ja mitä ei saanut tehdä, sielläkin oli mainittu joitakin, sielläkin Jumala ikään kuin raivasi sellaista harjoittelutilaa vapaudelle. Ja kaikkien yksityiskohtaisten uhrimenojen keskellä oli säädetty uhri, jonka nimi oli vapaaehtoinen uhri. Kuvitelkaa nyt israelaista, joka aamulla herää ja kysyy Jumalalta, Jumala, tahtoisitko sinä, että minä tänään uhraan vapaaehtoisen uhrin? Miettikää nyt hetken. Mitä Jumala sanoo? Mutta entä jos ei se olekaan sinun tahtosi? Minä teen sen ja sä et, mun ei olisi pitänyt ehdäkään sitä. Ja jos mä en tee sitä ja sä olisit halunnut, että mä olisin sittenkin tehnyt sen, mistä minä tiedän? Hän antoi heille pienen tilan ilmaista yksilöllisyyttään aidosti, vapaaehtoisesti. Pukea rakkautensa yksilölliseen muotoon. Mitä sinä tahdot antaa? Mihin muotoon puet rakkautesi? Annatko tohvelisi? Annatko ne supersandaalit, jotka eivät kuluneet 40 vuoden aikana? Annatko korvansa ja sierain renkaasi? Annatko mitä sinä haluat antaa Jumalalle? Kuitenkin Jumala pienille lapsille antoi joitakin aika nolon tuntuisia rajoituksia. Niitä kuvataan kolmannessa Mooseksen kirjassa. Luvussa 22 jäi 22. Sokeita tai raajarikkoa tai silvottua tai paiseista tai ihotautista tai rupista älkää Herralle tuoko. Eli kun annatte vapaaehtoisia, niin älkää sentään tuoko sontaa. Kuvitelkaa nyt, että Tapsa täällä, kun pitäessään kolehtipuheen, ensin vakuuttaa, että jokainen antaa ihan omasta sydämessään vapaaehtoisesti. Kellään ei ole pakkoa, mutta älkää sentään antako käytettyjä ratikkalippuja, taskunpohjapölyä ja nenäliinoja ja noloa, eikö vaan? Mutta näin lapsellisia he olivat. Kuitenkin se oli olemassa pieni vapaus. Se lisääntyi ajan myötä. Ja kun tultiin Uuden testamentin puolelle, yksilöllisyys kävi suuremmaksi. Paavali sanoi, ei ole enää kysymys ulkonaisesta, vaan sisäisestä. Ei enää siitä, mihin vaatteisiin pukeudutaan Jumalan palveluksessa, vaan pukeutukaa mihin. Rakkauteen, nöyryyteen, pitkämielisyyteen, lempeyteen, ulkoisesta sisäiseen. Periaatteellinen johdatus, sisäinen, laadullinen johdatus. Mitä ulkoiseen muotoon tulee, jäi paljon suurempi vapaus yksilölliseen ilmaisuun. Tietenkin edelleen uskon, että erityistä yksityiskohtaista johdatusta on, mutta poikkeuksia ei voi tehdä yleispäteväksi periaatteeksi. Mä palaan tähän vielä myöhemmin. Mä haluaisin leikkiä, ottaa muutaman ajatusleikin teidän kanssanne. Kuvitelkaa Eevaa paratiisissa. Ja hän miettii tätä täydellistä Jumalan tahtoa ja Jumalan johdatuskysymystä. Hänhän rakastaa Jumalaa ja hän haluaa elää täydellisessä johdatuksessa. Ja hän herää aamulla ja hän kysyy Jumalalta, mistä minä tänään laitan Aatamille salaattia. Ja hän rukoilee intensiivisesti, Herra, mikä on sinun tahtosi mukainen salaatti tänä päivänä? Minä en halua tehdä mitään muuta kuin elää täydellisessä sinun tahdossasi. Herra, kerro minulle. Ja mitä tapahtuu? Jumala ei sano mitään. Aatamille tulee nälkä. Eeva rukoilee kiivaammin ja kiivaammin. Ei Jumala ei sano mitään. Lopulta Eeva ahdistuneena kuori yhden banaanin ja pilkkoo sen ja tarjoaa sen vapisevin käsin. Ja loppupäivän hän miettii, oliko se Jumalan tahto vai eikö se ollut Jumalan tahto. Ja seuraavana päivänä alkaa uusi ahdistuksen kierre. Miksi Jumala ei antanut mitään johdatusta? Se oli annettu. Kaikista puutarhan hedelmistä syö, paitsi yhdestä puusta. Mitä tahdot syö? Sen sijaan, että hän olisi herännyt kiitollisena rikkaista mahdollisuuksista, mitkä Jumala oli hänelle antanut yksilöllistä toteuttamista varten, yksilöllistä rakastamista varten. Hän olisi tehnyt sen mielentilan mukaisen kauniin salaatin, joka olisi vielä ollut silmäruokaakin Aatamille. Kiitollisuuden ja luovuuden tilalle astui ahdistus ja pelko. Ja juuri tässä johdatuskäsityksessä, jossa pyritään tähän pikkutarkkaan punaiseen viivaan, kiitollisuuden ja luovuuden tilalle astuu ahdistus ja pelko. Mutta jos me ymmärrämme Jumalan asettamat rajat ja puitteet, niin pelon ja ahdistuksen tilalle astuu kiitollisuus siitä, että minä olen minä ja minulla on juuri minun mahdollisuuteni. Ja rakkauden ja viisauden puitteissa minä saan olla yksilö, luova yksilö. Rakkauden sisältö on kaikille sama, mutta se muoto, jonka rakkaus saa minun elämässäni, on eri kuin se, jonka se saa sinun elämässäsi. Koska muodon suhteen meillä on vapaus. Sama olisi voinut tapahtua Aatamille, kun Aatamille annettiin tehtäväksi nimetä eläimet, muistatteko? Aatami olisi voinut tämän vanhan johdatuskäsityksen mukaan ajatella, että ahaa, Jumala vain testaa, kuinka hyvin minä olen samalla aaltopituudella. Hän on tietenkin nimennyt eläimet jo etukäteen, mutta minun pitäisi vain arvata, mitkä ovat ne Jumalan antamat nimet. Kokeillaanpas.
Eikä hän olisi uskaltanut taaskaan pukea minkäänlaista luovuutta käytäntöön, koska hän olisi ahdistunut niin tästä arvausleikistä, ettei olisi uskaltanut tehdä mitään elämä tulisi tänä päivänäkin ilman nimeä. Ja te nauratte nyt Aatamille ja Eevalle, mutta mä toivon, että te samalla nauraisitte itsellenne. Koska tämä on niin yleistä. Juuri tämän kaltainen ahdistus elämän valintojen edessä on niin yleistä. Usko tai älä, sinulla on lupa tehdä valintoja. Viisauden ja rakkauden puitteissa. Alusta lähtien Eevalle sanottiin, syö vapaasti kaikista muista paratiisin puista. Jos koko ajan etsimme jotain näkymätöntä suunnitelmaa, me voimme ajautua tilanteeseen, jossa me emme uskalla elää ollenkaan. Ja kuoleman jälkeinen elämä jää ainoaksi lohdutukseksi sille, joka ei uskalla elää ennen kuolemaa. Jumalan täydellinen tahto ei siis ole yksityiskohtainen suunnitelma, josta saatava profetaalista tietoa, ennustusta, vaan se on tavoite ja päämäärä, joka on opittava ymmärtämään. Jumalan tahto ei ole salainen polku, josta seuraava askel on aina löydettävä tai arvattava tai havaittava, vaan Jumalan tahto on elämän laatu, joka on ymmärrettävä, sisäistettävä, valittava ja puettava yksilölliseen muotoon. Se on sitä, että me ymmärrämme, mitkä ovat Jumalan tavoitteet, ei maantieteelliset tavoitteet, onko se Helsinki vai Tampere, vaan laadulliset tavoitteet, millä tavalla me elämme, jos me jäämme Helsinkiin, tai millä tavalla me elämme, jos menemme Tampereelle. Minkälaista suhdetta Jumala on etsimässä, että me ymmärrämme, minkälaista valtakuntaa Jumala on rakentamassa, minkä laatuista valtakuntaa, minkä laatuista seurakuntaelämää hän on rakentamassa, minkä laatuista avioelämää hän on rakentamassa, minkä laatuisia ystävyyssuhteita hän on rakentamassa. Ei onko se hän vai hän vai hän, vai millä tavalla minä elän hänen kanssaan, kenen kanssa tahansa. Tämä on erityisen tärkeä asia ymmärrettäväksi aviopuolison valinnan suhteen. Mutta sen me voimme varmaan käsitellä jossain toisessa yhteydessä. Vai onko teistä vielä joku menossa naimisiin? Kuka ei ole löytänyt sen oikean? Ei sitä ole olemassakaan. Menitte lankaa. Kuka on löytänyt hyvän? Paljon vähemmän käsiä nousee. Eikö se oikea ollutkaan hyvä? Kohta ei kukaan uskolla enää nostaa kättä mihinkään. Myytti yhdestä ainoasta oikeasta on epäraamatullinen, epäkypsä ja epäkäytännöllinen. Se on yhtä kaunis ja romanttinen kuin se on tyhmä ja vaarallinen. Paavali sanoi miehelle, joka mietti, naittaako tyttäriään pois vai ei. Tuo 1 Korintolaiskirja 7:36. Tehköön niin kuin tahtoo, ei hän tee syntiä. Menkööt naimisiin. Minkä rajan Paavali sanoi? Hän sanoi, että ei tämä ole syntiä. Ei ole syntiä mennä naimisiin. Ja koska se ei ole syntiä, niin tehköön niin kuin tahtoo. Ja kenen kanssa tahtoo? Se vahvistuu vielä jakeessa 39. Siellä hän sanoo leski naiselle. Jos mies kuolee, esimerkki on otettu näin päin, koska silloinkin ilmeisesti miehet kuolivat ennen naisia. Jos mies kuolee, on hän vapaa menemään naimisiin. Siis ei se mies, joka kuoli, vaan leski, joka jää jäljelle. Kenen kanssa tahtoo, kuulkaa ja hämmästykää, on hän vapaa menemään naimisiin, kenen kanssa tahtoo. Ei mitään puhettakaan siitä, että no nyt kun se Ö-vaihtoehto on kuollut, niin saat vihdoinkin mahdollisuuden etsiä sitä A-vaihtoehtoa, jonka ohitse silloin kävelit, jos hän vielä on elossa. Tai sitten saat mahdollisuuden etsiä sitä sarjassa toista A-vaihtoehtoa, koska sinulle on etuoikeutetusti suotu 2 perättäistä napakymppiä. Ei. Menkööt naimisiin kenen kanssa tahtoo. Ei mitään, että etsiköön, varmistautukoon siitä, että se on Herran tahto. Jos sinä tykkäät lihavista tai laihoista, tummista tai vaaleista, ei kai siellä vaaleita ollutkaan, mutta mistä tykkäät? Yksi ainut rajoitus, kunhan se tapahtuu Herrassa. Ja Paavali tätä rajoitusta kuvailee tarkemmin muualla, enkä mene siihen sen tarkemmin. Kysymys on vain siitä, että molemmilla on samat tavoitteet. Molemmat rakastavat samaa Jumalaa, molemmat palvelevat samaa Herraa. Tämä on tärkeä asia. Tämä on ehdoton kriteeri. Mikäli aiot avioliittovalinnassa tehdä viisaasti ja rakkaudellisesti, niin näi joku sellainen, joka rakastaa Jumalaa, jolla on samat perusarvostukset kuin sinulle. Avioliitto yhteensopivuuskriteerinä ei ole niin tärkeä, siis laatuvaatimuksena ei ole niin tärkeä se, että teidän temperamenttirakenteenne sopivat yhteen. Että molemmat on melankoonikkoja tai sangviinikkoja tai pingviinikkoja, se nyt on jo vanha vitsi, mutta joka tapauksessa tärkeintä on se, että arvostukset sopivat yhteen. Ei, että temperamenttirakenteet sopivat yhteen. Mä väittäisin, että mitkä tahansa temperamenttirakenteet sopivat yhteen. Jos meillä on sama arvostus, sama päämäärä, samat tavoitteet, varmistautukoon niistä. Ja varmistautukaa siitä, että ne eivät ole vain sanoja, vaan että ne ovat todellisia. Että teidän unelmanne on sama, teidän tavoitteenne, päämääränne. Se, minkä edestä te olette valmiit uhrautumaan ja näkemään vaivaa, että se on sama. Että teidän elämän tärkeysjärjestys on suunnilleen sama. Se on tärkeää. Eli aviopuolisoa valittaessa täytyy asettaa laatuvaatimuksia. Mutta jos me koko ajan ahdistuneena kysymme vain tätä yhtä kysymystä, onko se hän vai eikö se ole hän? Ja me eksymme kokonaan pois viisaudesta ja rakkaudesta, joka kysyy, että onko viisasta mennä hänen kanssaan naimisiin? Seurustelenko minä hänen kanssaan rakkaudellisesti? Onko minun omat motiivini epäpuhtaita vai puhtaita? Olenko kypsä menemään naimisiin vai olenko vielä äitini helmoissa kiinni? Olenko minä rakentamassa itselleni jonkinlaista keinotekoista itsenäistymistä, eli minä siirrän riippuvaisuuteni äidistä vaimoon. Mikä on viisasta ja mikä on rakkaudellista? Se on syvällinen ja monimutkainen kysymys. Se on itse asiassa, no, ei se vaikeampi kysymys ole kuin tämä yksinkertainen, onko se hän vai eikö se ole hän, koska siihen kysymykseen ei ole vastausta. Ja ennen vasta vaikeita kysymyksiä on, johon ei ole mitään vastauksia. On hirveän vaikea löytää vastaus kysymykseen, onko se viisasta, onko se rakkaudellista, mutta se on sentään mahdollista. Sitä Paavali jatkaa vielä, mutta hän on onnellisempi, jos hän pysyy entisellään. Sitten sanoi, mutta se on vain minun mielipiteeni. Sitä vielä varmuuden vuoksi hehkuttaa mielipidettään sanomalla, että luulenpa, että minullakin on Jumalan henki. Mutta huomatkaa, minkälaisia argumentteja hän käyttää. Hän sanoo tälle leskinaiselle, että hän on minun mielestäni onnellisempi, jos ei mene naimisiin ollenkaan. Hän käyttää, uskokaa tai jälkää, onnellisuutta, valinta perusteena. Miten tämä sopii yhteen ristintien kulkemisen kanssa, hyvänen aika? Siis tosi pyhä neuvo on se, että valitse aina se vaihto, joka tuntuu vastenmielisimmältä, vaikeimmalta. Ja jos sinä tahdot mennä pyhäkouluopettajaksi Afrikkaan, niin Jumalan todennäköinen tahto on, että sinä menet vanhustenhoitajaksi Siperiaan. Koska jos sinä tahdot sitä, niin ei se varmasti voi olla Jumalasta. Jos sulla on hirveä hinku mennä hänen kanssaan naimisiin, niin varo. Se ei voi olla Jumalasta, koska sinä tahdot sitä. Paavali sanoo, minun mielestä sinä olet onnellisempi, jos käytät loppupäiväsi näistä vastuista vapaana. Mutta hän jättää vapauden. Jos leskinainen sanoo, mutta Paavali, sinä olet elänyt ilman naista niin kauan, että sä et ymmärrä enää näistä asioista mitään. Ja minä luulen, että minussakin on Jumalan henki. Ja minä tykkään, että mä olen onnellisempi naimisissa olevana. Niin Paavali sanoisi varmasti, että kaikin mokomin. Eli onnellisuuskriteeri toimii toisinkin päin. Kunhan se tapahtuu Herrassa. Tämä myytti yhdestä ja ainoasta oikeasta luultavasti lähtee liikkeelle kertomuksesta Iisakista ja Rebekasta siitä, millä tavalla Abraham lähetti palvelijansa hakemaan Iisakille aviopuolisoa. Ja se tuli sinne kaivolle ja asetti merkin Jumalalle, että joka tulee ja kun minä pyydän vettä, niin antaa eläimillekin, niin hän on se oikea. Mutta minkälainen juttu tämä oikein on? Minä en nyt mene siihen sen perusteellisemmin. Mä vain lähtisin väittämään, että tämä merkki oikeastaan ei ollut mikään sellainen neilikka rinnassa tai kultarengas vasemmassa korvassa tai sieraimessa tyyppimerkki. Sellainen sattumanvarainen merkki. Vaan se oli laatuvaatimus. Hän sanoi, että kun tänne nyt tulee naisia kaivolle ja mä istun tässä kaivolla ja jos mä sitten joltakin naiselta kysyn, että hirveä on, saisiko vähän vettä. Ja nainen sanoi, että tossa on pönttö, ota itse, niin varmasti en mene sen perään. Mutta jos joku tulee sanomaan, että joo, annas kun mä ammennan kameleilleskin vettä. Ja niitä oli sentään 50. Niin sen luokse lähden, koska siitä voisi tulla Iisakille hyvä vaimo. Eli jos sovelletaan sitä tähän päivään, minä voisin heittäytyä tällaisiksi agentiksi, jos maksatte mulle tietyn summan, niin mä voisin lähteä samalla tavalla hakemaan teille vaimoa. Lähtisi jollekin huoltoasemalle, jossa on naispalvelijoita ja joka sitten sanoo, että päivää herra, että onko öljy tarkistettu ja saanko pestä ikkunanne ja näin päästä. Mä sanoin, joo, hyppää kyytiin mulle sulle. Sanalaskut 31.10. Kelpo vaimon kuka löytää. Oi niitä aikoja. Nyt ongelma on kelpo miehen kuka löytää. Kelpo vaimojahan on kyllä paljon. Mutta ne oli niitä raamatullisia aikoja ne. Viimeinen niistä kelpoisista miehistä meni naimisiin jo 13 vuotta sitten. Siis huomatkaan, kelpo vaimon ei sen oikean vaimon kuka löytää, vaan hyvän vaimon kuka löytää. Ja huomatkaa, löytää, ei törmää. Siis ei hyvän vaimon, kehen johon törmää vaan kukaan löytää, siis etsiä saa. Vaimotkin, tai siis vaimoehdokkaatkin saa etsiä. Kolmas väittämä, ei meillä ole kuin 7 jäljellä, älkää huolikaan. Johdatus ei tapahdu pakon alla, vaan rakkaudellisen armon alla. Jollekin näyttää olevan sellainen käsitys, että mitä pakonomaisempi johdatus on, sitä hengellisempää se on. Ja pakonomainen johdatus on oikein erityinen suosion osoitus Jumalalta. Jokainen kasvattaja tietää, että pakonomaista johdatusta pitää antaa vain erityisen uppiniskaisille lapsille. Kiltille lapsille riittää sana, ohje, neuvo, opetus. Ei tarvitse piiskaa, ei tarvitse keppiä. Psalmeissa 32 ja 8 on kuvattu tätä johdatusta ja myös sen vastakohtaa. Minä opetan sinua ja osoitan sinulle tien, jota sinun tulee vaeltaa. Minä neuvon sinua ja minun silmäni sinua vartioitsee. Eli minä opetan sinua päämäärät, tavoitteet, tie kulkee, tonne päin kulje. Minä neuvon, kun sinä yrität soveltaa näitä tavoitteita, tavoittaa niitä omassa elämässäsi. Minä neuvon sinua. Minä kuljen sinun kanssasi, minä silmäni sinua vartioitsevat. Minä en jätä sinua yksin, mutta sinä kuljet sitä tietä. Minä en vaella sitä sinun puolestasi, se on sinun tiesi. Sinä elät sitä. Kukaan ei elä sinun elämääsi sinun puolestasi. Sinä elät sen itse. Mutta älä kuvittele, että minä jätän sinut yksin, vaikka minä en elä sinun elämääsi sinun puolestasi. Minun silmäni vartioitsevat sinua. Ja sitten hän kuvaa myös vastakohtaa varmuuden vuoksi. Älkää olko niin kuin järjettömät orhit ja muulit, joita suitsilla ja ohjaksilla niiden valjailla suitsetaan. Kun me rukoilemme johdatusta, niin miten me rukoilemme? Rukoilemmeko, että Jumala valjasta minut ja potki minua eteenpäin? Kyllä Jumala rakastaa orheja ja muuleja, ei siinä mitään. Mutta hän tahtoisi, että me seuraisimme neuvoja ja opetusta. Eikä sitä, että hänen pitää vetää ja kiskoa ja potkia ja työntää. Ja myötä myrskyä ja kaksi kerubia molemmilla puolilla tulisilla miekoilla. Ei. Vapaaehtoista, armollista ohjausta. Jos me emme motivoidu ja ojentaudu sen kautta, mitä Jeesuksen Kristuksen kautta me näemme, niin mikään piiska ei meitä voi enää auttaa. Armo saa aikaan sen, mihin pakko ei pysty, mutta pakko ei voi saada aikaan sitä, mihin armo ei pysty. Eli meidän tulee motivoitua rakkaudesta ja armosta. Jos me emme motivoidu sen kautta, ei meitä mikään pakko ja piiska auta. Neljänneksi, johdatus on vain poikkeuksellisesti yliluonnollista. Monet Raamatun kertomukset yliluonnollisesta johdatuksesta ovat poikkeuksia. Ja koko johdatusopetuksen ongelma on se, että se on rakennettu poikkeusten varaan. Poikkeukselliset tapahtumat napataan sieltä ja niistä tehdään yleispäteviä periaatteita, joita kaikkien pitäisi sitten seurata. On totta, että Jumala puhui Bileamille aasin kautta. Merkitseekö tämä sitä, että jokainen uskova, joka haluaa kuunnella Jumalan puhetta, hänen pitäisi varmuuden vuoksi pitää aasi takapihalla? Vai merkitseekö se sitä, että mitä tahansa joku aasi joskus sanoo Jumalan puhetta? Ei. Emme me tätä poikkeuksellista tapahtumaa ole nostaneet yleispäteväksi periaatteeksi. Mutta johdatus, jonka Gideon sai näistä villoista, siitä on tehty yleispätevä periaate. Jotkut eivät suostu ottamaan askeltakaan ennen kuin ne saa jonkun merkin Herralta. Se on poikkeuksellinen tapahtuma. Älä tee sitä yleispätevää periaatetta. Se voi olla poikkeuksellinen tapahtuma myös sinun elämässäsi. En sano sitä. mutta se ei ole yleispätevä periaate. Apostoli Paavali sai ensimmäiselle lähetysmatkalleen selvän profetaalisen käskyn, mene, ota Barnabas mukaasi ja lähde matkalle. Mutta seuraavat matkat tehtiin sillä perusteella, että ne suunniteltiin. Ajateltiin, että siellä seurakunta kaipaa meitä. Lähetkö kyytiin? Milloin lähtee seuraava laiva? Mistä saadaan fyrkkaa? Ai ei ole tarpeeksi muuta kuin Roomaan asti. No kirjoitetaan heille, että ne kerää meillä talven aikana fyrkkaan, että päästään siltä vielä Espanjaan asti. Tehtiin suunnitelmia oikeiden tavoitteiden mukaan. Suunnitelmat meni myttyyn. Laiva kärsi haaksirikon. Jouduttiin vankilaan. Saatiin vapaa keisarillinen kyyti Roomaan. Ja vapaa ylläpito 2 vuotta vankilassa siellä. Kaikki käytettiin luovasti hyväksi. Poikkeuksellisesti tuli tällaisia ilmestyksiä, jotka sanoi, mene Makedoniaan, siellä sinua tarvitaan. Älä mene sinne kaupunkiin. Mutta ne ovat poikkeuksia. Uudessa testamentissa on kerrottu ehkä 20 esimerkkiä, korkeintaan 30 esimerkkiä yliluonnollisesta, selvästä, yksityiskohtaisesta johdatuksesta. Niiden väliin jää miljoonia pienempiä ja suurempia, vähemmän ja enemmän tärkeitä valintoja, jotka yksinkertaisesti tehtiin sen mukaan, mikä on viisasta, järkevää, käytännöllistä, rakkaudellista ja puhdasta. Tämä on normaalia elämää. Viidenneksi. Yliluonnollinen johdatus ei korvaa luonnollista, vaan täydentää sitä. Jumala johdattaa yliluonnollisella tavalla, se on aivan varma asia. Mutta jos me emme ymmärrä Jumalan tahtoa luonnollisella tasolla, niin millä ihmeellä me arvioimme yliluonnollista johdatusta? Kas sekin täytyy arvioida, koska ei kaikki, mikä on yliluonnollista, ole jumalallista. Jos me emme opi arvioimaan luonnollisia, miten me opimme arvioimaan yliluonnollisia? Ei mitenkään. Ei meidän ensimmäinen ongelmamme ole oppia puhumaan kieliä. Ensimmäinen ongelmamme on oppia suomea. Joku tällainen yliluonnollinen rauha esimerkiksi. Minulla ei ole rauhaa tämän asian suhteen. Ja sitten minulla tuli rauha tämän asian suhteen. Ja sitten minä tein valinnan. Tästä olisi hirveän paljon puhuttavaa, mutta älä pidä rauhaa ainakaan varmana merkkinä mistään. Tai rauhattomuutta ainakaan varmana merkkinä mistään. Hyvänen aika. Kaikkien suurten valintojen edessä me tunnemme rauhattomuutta. Siis ensin, kun minä olen rakastunut, minä tunnen suurta rauhaa sen suhteen, että menen naimisiin hänen kanssaan, eikö vaan. Mutta kun hääpäivä lähestyy, mitä tapahtuu? Hirveä paniikki iskee mieleen. Ja jos minä siitä päättelen, että kauhean rauha on mennyt, hän ei varmaan sittenkään ollut hän. Eli tämä ei varmaan olekaan Jumalan tahto. Kuka meistä olisi naimisissa, jos pitäisi tätä viimeisen hääaaton rauhattomuutta merkkinä Jumalan tahdosta siitä, että se ei olekaan se oikea. Pirkkokihloihin mennessämme, kun mä oon tämän kertomuksen kertonut kyllä jo aikaisemmin, mutta kun me tulimme kihlasormukset ostaneena paikalle, jossa meidän piti sitten pujottaa ne sormiin, ja linja-autolle tulimme, ja linja-autossa itki kova ääni ja sanoi, että ei tästä tule mitään. Ja hän oli lievästi sanoen rauhaton. Yleensä, niin kauan kun me olemme valintojen edessä, meitä jäynää rauhattomuus, eikö vaan? Mutta heti kun me olemme päätöksemme tehneet, niin rauha laskeutuu. Se on ihan luonnollinen prosessi. Mutta me yleensä kuvailemme sen vähän väärässä järjestyksessä. Me sanomme, minulla oli hirveä tuske, sitten mä rukoilin ja sitten mulla tuli rauha ja koska mulla tuli rauha, mä tein valinnan. Todellisuudessa järjestys oli ehkä vähän toisenlainen. Mulla oli hirveä valintaristiriita, mä rukoilin, mä tein valinnan ja heti kun mä olin tehnyt valinnan, mä sain rauhan. Mutta jotta se kuulostaisi hengellisemmältä ja hienommalta, minä kuvailen sitä toisessa järjestyksessä varmuuden vuoksi, eikö vaan? Kuudenneksi, johdatuksen tarkoitus on antaa viisautta ja tietoa, eikä korvata sitä. Joskus saa sen vaikutelman, että täytyy olla tarpeeksi hullu voidakseen elää johdatuksessa, koska johdatus on aina jollakin tavalla hullua. Jos etsii viisautta ja ymmärrystä, ei voi kokea johdatusta. Mikään ei voisi olla kauempana totuudesta. Mikä on muuten hulluuden huippu? Et tiedä. Juuri se. Mikä on hulluuden huippu? Et tiedä. Juuri se. Tietämättömyys, ymmärtämättömyys on maailman toiseksi suurin kärsimyksen aiheuttaja synnin jälkeen. Se on vakava asia. Johdatus ei ole tullut korvaamaan viisautta ja ymmärrystä, vaan antamaan sitä. Jumala johdattaa meitä viisauteen, Jumala johdattaa meitä ymmärtämykseen. Kun itse etsin johdatusta opetuksen suhteen, mitä minä täällä opetan? Minä mietin sitä. Etsiessäni johdatusta minä kysyn, Herra, mistä on viisasta puhua? Onko minulla ymmärrystä puhua siitä? Mitkä ovat minun motiivini puhuessani siitä? Mitä minä etsin? Etsinkö minä heidän hyvänsä vai etsinkö minä omaa suosiotani? Minä etsin viisautta, ymmärrystä, rakkautta ja pyhyyttä. Etsiessäni näitä minä etsin johdatusta ja etsiessäni johdatusta minä etsin näitä. Tämä menee nyt vähän jauhamiseksi, mutta mä koen, että nämä käsitykset on niin piintyneitä, että mun täytyy jauhaa. Minä koen johdatusta jauhaa. Kuitenkaan en millään tavalla kuvittele eläväni jotenkin täydellisessä johdatuksessa, koska mun täytyy sanoa niin kuin Jaakob, että kaikkihan me aina jossakin hairahdumme. En minä elä täydellisessä johdatuksessa hyvän aikaa. Mulla lipsuu koko ajan. Mä sanon typeryyksiä, mä sanon vajavaisuuksia, mä sanon virheitä, tietämättömyyksiä, ymmärtämättömyyksiä. Mä toimin itsekkäästi välillä. Ja tätä on elämä. Mutta tämäkin vaikuttaa minun hyväkseni. Koska kaikki yhdessä vaikuttaa minun hyväksi. Mä opin niistä. Mä kasvan niiden kautta. Mä elän johdatuksessa, mutta ei jossain täydellisessä, pikkutarkassa suunnitelmassa. Jesajassa tosin sanotaan 35 ja 8, joka sitä tietä kulkee, ei eksy, eivät hullutkaan. Ja tähän pohjautuu tämä karismaattinen raamatun paikka, että, tai karismaattinen sanalasku, että kyllä Jumala hulluistaa huolenpitää. Viisaat katsokoo eteensä. Miten on? Tämä raamatun paikka on asia yhteydestä, jossa kuvataan 1000-vuotista valtakuntaa, jolloin maa on Herran tuntemusta täynnä. Ja silloin kukaan ei eksy tieltä sen takia, että hän ei ymmärrä, hän ei käsitä, hän ei tiedä. Mutta nyt emme valitettavasti elä sitä aikaa. Nyt voimme eksyä tietämättömyyttä, ymmärtämättömyyttä ja tyhmyyttä. Vilpittömyys yksin ei valitettavasti riitä. Samassa Jesajan kirjassa kansa valittaa Jesaja 63:17. Miksi sallit meidän eksyä pois sinun teiltäsi, Herra, ja annat meidän sydämemme paatua niin, että me sinua pelkää? Miksi sallit? Jumala ei tee väkivaltaa, vaikka me pyytäisimme sitä, hän ei tee väkivaltaa. Paavali varoittaa niistä, jotka pettävät suloisilla sanoilla ja kauniilla puheilla vilpittömien sydämet.